Асна тартылышы ыктымал. Босния-Герцеговинада антиөкмөттүк тополоң уланууда. Бийликке нараазы адамдар Ордолу Сараевода жана түндүктөгү Тузла шаарында өкмөттүк имараттарга өрт коюшту. Жумушсуздукка жана бийликтеги коррупцияга нараазы адамдардын антиөкмөттүк тополоңу 5 февралда башталган. Жума күнү полиция Сараеводогу демонстранттарды таркатуу үчүн көздөн жаш агызчу газ жана желимокторду пайдаланды. Бихат жана Зеница шаарларында да полиция менен кагылышуулар болгону маалымдалды. 6 февралда Тузладагы полиция менен эрегиште 130 ашык адам жарадар болгон. Босниядагы жарандык согуштун бүткөнүнө 20 жыл чукулдап калса да, өлкө социалдык экономикалык кыйынчылыктардын сазынан чыга элек.
Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми көңүлүңүздөрдү Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн жаңы чыгарылышына бурабыз. Аны Гүлай Машакеева алып барат.
Нурсултан Назарбаев Казакстанды казак эли деп атоону сунуштады. Ташкентте болсо 100 ашуун көчөлөрдүн аталышы өзгөртүлдү. Тажикстандагы кумсалар жеке коопсуздугу коркунучта экенин айтышат. Сочидеги 22-нчи кышкы олимпиада оюндарына Борбор Азиянын 4 өлкөсүнөн спортчулар катышууда. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Президент Нурсултан Назарбаев Казакстанды казак эли деп атап, стан деген сөздөн арылууну сунуштады. Мамлекет башчынын мындай сунушу коңшу өлкөнүн жарандарын эки лагерге бөлдү. Айрымдар болсо өлкөнүн аталышын өзгөртүү канчага тураарын дагы эсептеп киришти. Биздин өлкөнүн аталышында Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдүкүндөй стан деген мүчө уланган. Ошол эле учурда болгон 2 миллион калкы бар Монголияга чет өлкөлүктөрдүн кызыгуусу күч, анткени анын аталышында стан дегени жок. Балким алдыда биздин өлкөнүн аталышындагы казак эли деп өзгөртүүнүн жолун карап көрөбүз, бирок аны элибиз менен талкуулайбыз деген президенттин сөзүн анын маалымат кызматы таратты. 6 февралда мындай кабар чыгары менен интернеттеги социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу башталды. Фейсбукта «Биз казак эли үчүн» деген топ түзүлдү. Жарандык активист Мухтар Тайжан, эгерде өлкөнүн аталышы казак эли болуп өзгөрсө, Казакстандын эли казакстандыктар эмес, казактар деп аталып калабы деп суроо коет. Саясат таануучу Айдос Сарым президенттин сунушу бир нече жылдан бери Казак Республикасы же Казакия деп атоону сунуштап келаткан казак патриоттору менен мамлекеттик атка минерлердин сунушуна төпкелерин белгилейт. Сарымдын пикиринде эгерде президенттин сөзү негиздүү ойлонулган идея болсо, аны колдоого болот. Эгерде эл башы жөн эле көпчүлүк айтып жүргөн сөздү кайталап койсо, андай саясий оюндун зарылчылыгы жок. Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары карапайым тургундарга кайрылып, алардын пикирин сурашкан.
Казакстан атауын казак элди өзгөртүүгө калай карайсыз?
Казакстан атауын казак эли? Казак эли десе болот негизи. Казакстан деген энди үйрөнүп койгон, мындан Казакстан, Өзбекстан, Түркстан деген сыяктуу. Казахстанда дурус, казак эли десе жакшы.
Мои друзья из России даже, они мне, наверное, первые сообщили об этой новости, еще ночью написали, что все в шоке находятся. Если честно, я к этому отношусь негативно. Казак эли, если перевод в дословном переводе, да, казахский народ. Казахстан многонациональная страна.
Мен өзүм колдойм оо. О, негизи бол мен Нурсултан Назарбаевди. Өткөн эрекче болуп эслетет, Казахстан, Өзбекстан бири-бирине ұқсап кеткен бәрі. Казах елден өзі жарысат жат халыққа.
Я просто столкнулся с такими вещами, когда ты езжаешь в другие страны, и где говоришь, что ты из республики Казахстан, сразу присоединяют туда Таджикистан, Узбекистан и все, что кончается на «стан». Но я думаю, что можно лучше было бы переименовать как Казахия, к примеру, или еще какая-нибудь другая. Но точно не казах еле.
Он хазит все возвертил. Өйткөнү биздин Казахстанда бир нече улуттун өкүлдөрү турат. Америкадагы сыяктуу американдык деп гана коюлат кийин.
Казакстан деп кала берген дурус сыяктуу.
Эмнеге?
Эмне Казакстан деген адем болуп сыяктуу, казак эли деген.
Кызуу талкуу интернетте да жүрүүдө. Президент Назарбаевдин Монголияны келтирген осол мисалын шакабалагандар Казакстанды Монголия деп атап салалы. Андан дагы Монголияны Монголстанды өзгөртүп салса, арзан түшөрүн жазып жатышат. Президент Нурсултан Назарбаев буга чейин дагы адистер айткандай казактардын гана көңүлүнө төп келген бир катар демилгелерди көтөргөн. Маселен, 2 жыл мурун 2015 жылы Казакстан латын арибине өтүшү зарылды билдирсе, 2010 жылы жаңы жылды Нооруздан баштоо туура болоорун айткан. Кытайлар менен Кореялар жаңы жылды чыгыш календарына ылайык баштаса, Казакстанды эмдигиче Петр I киргизген жыл санак менен отурабы деп эскерткен казак президенти. Интернетте талкууга катышкандардын айрымдары маселенин финансылык жагын карап, мамлекеттин аталышын өзгөртүү, тактап айтканда мыйзамдардын баарын кайра басып чыгаруу, расмий аталыштарды оңдоо, ал тургай географиялык карталарды кайра чыгаруу үчүн өтө көп каражатты талап кылаарын жазып жатышат. Ал эми ишкердикке шыктуулар болсо, президент Назарбаевдин идеясы бир топ кызыктуу долбоорлорду ишке киргизип ийүүгө өбөлгө болоорун кыйытып жатышат. Эми Казакстандан Тажикстанга өтсөк. Тажикстандагы кумсалар жеке коопсуздугу коркунучта экенин айтышат. Көп жылдар кумса экенин жашырып жүргөн адам өз тагдырын азаттыктын тажик кызматына айтып берген. 32 жаштагы өзүн Камил деп атаган бул жигит бараар жери жок болгондуктан эл мени түшүнсө болот эле деп үмүттөнөт. Камил зомбулукка кабылгысы келбегендиктен өз атын ачык айта алган жок. Жаңыл Жусупжандын баяны.
25 жыл бою өзүнүн жыныстык багытын жашырып жүргөн Камил акыры кыйналган турмушунун аз да болсо четин чыгарууну чечти. Ал 6 жашында эле энесине өзүмдү кыздай сезип атам деп айтаары менен аны дарыгерге дарылата башташкан. Энеси ошондой эле жабылуу аяк жабылуу бойдон калсын үчүн бул тууралуу эч кимге ооз ачпа деп катуу эскерткен. Андан берки 20 жыл ичинде анын жашоосу дээрлик өзгөргөн жок. Ал эми жашыруун турмушунун көшөгөсүн ачууну чечти, бирок өлтүрүп кетишпесин деп корккондуктан атын өзгөртүп Камилмин деп тааныштырды. Бизде адамдар гомосексуалды дарылатса болот деп ойлошот. Көп жылдар бою ата-энемде мени дарыгерлерге, экстрасенстерге, молдолорго сүйрөштү. Мечитке алып барышып, молдолор ичинде жин бар экен деп канча жолу дуа окудум. Алар сенин ичиңе аял жин кирген, ошондуктан эркектерди жактырасың деп айтышкан. Тажикстанда кумсалык 98 жылдан бери кылмыш кодексинен алынып салынган. Бирок кумсаларды жана башка сексуалдык азчылыктарды кодулаган мамиле сакталып кала берүүдө. Дүйшөмбү калаасындагы кумсалардын укуктарын талашкан активист Елена Ибрагимованын айтымында ата-энелер көп учурда балдарын эл катарына кошкусу келип, аларды ал тургай кадимкидей үй бүлө күтүүгө мажбурлашат. Бирок Ибрагимованын сөзү боюнча, мындай түгөйлөр адатта ажырашып тынышат. Камилдин айтымында аны эл катарына кошуу аракеттери ага оор психологиялык травма алып келди. Ата-энеси бир жолу анын кумса экендигинен кабары болбогон кызга үйлөндүргөнгө аракет кылышты. Камил мейли эми деп кыз менен сүйлөшкөн болуп бир топ жүрдү, бирок акыры бирөөнүн бактысына балта чаппайын деп кызга үйлөнүүдөн баш тартты. Камилдин бул кадамы анын бир туугандарына жаккан жок. Ага энелери элге шерменде кылдың деп аны менен сүйлөшпөй калышканына бир топ болду. Көпчүлүк кумсаларда эле Камил ичинен сызып сырын эч кимге айтпайт. Ибрагимованын сөзү боюнча Тажикстанда кумса жана башка сексуалдык азчылыктын бир топ өкүлдөрү бар, бирок алар муну колунун келишинче жашырышат. Кумсалык бул генетикалык, демек табигатынан берилген иденттүүлүк, бирок көп элдерде бүбү багышларды кой жогорку билимдүү деп саналган медиктер да аны оору деп эсептешет. Алардын бири Зарина Кенжаева Дүйшөмбү калаасында психолог болуп иштейт. Анын айтымында кумсанын эркек иденттүүлүгүн дарылап ойготсо болот жана кумсалыкты тамекиге кыны калгандарды дарылагандай эле айыктырыш мүмкүн. Бул үчүн күчтүү эрк керек, азастап алар бул адатынан арылышат, деп ырастады дарыгер Азаттык менен маегинде. Камилдин ата-энеси эмгичекте аны дарылоо жана эмдөө аркылуу эл катарына кошуудан үмүтүн үзүшө элек. Бирок Камил өзү баарына тойдум дейт. Ал чет өлкөгө кеткиси келген, бирок буга мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан Камил Тажикстанда кала берүүдө. Мени баары бир эл эч качан кабылдабайт, бирок кур дегенде бир аз мени түшүнүшсө деп суранат элем. Анткени мен деле алардын биримин, башка бараар да жерим жок, дейт ал.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Ташкентте 100 ашуун көчөлөрдүн аталышы өзгөртүлдү. Ташкент шаарынын эл депутаттарынын кеңеши шаардык акимият адамдардын ысымы берилген көчөлөрдүн аттарын өзгөрттү. Топонимика боюнча адистер башкалаадагы мындай өзгөртүүлөр. 2011 жылы президент Каримов кол койгон географиялык объекттердин аталышы жөнүндө деген мыйзамга ылайык ишке ашып жатканын билдиришет. Шаардагы маале башчылары болсо өлкөгө эмгеги сиңген адамдардын урматына берилген көчөлөрдүн аталыштарын сактап калуу зарылдыгын айтышат. Шаардык кеңештин токтомуна ылайык аталыштары өзгөрө турган көчөлөрдүн тизмеси Кечки Ташкент гезитине жарыяланды. Токтомдо шаардын Мырза Улукбек, Алмазар, Шайхан Токур, Мирабад, Үч Тепин, Чилянзар, Юнусабад жана Яксарай райондорундагы 113 конуш маале көчөлөрдүн аталыштары өзгөртүлөрү көргөзүлгөн. Ташкент шаарынын топонимикалык комиссиясынын төрагасынын мурдагы орун басары окумуштуу Сүйүн Караев Азаттыктын өзбек кызматына мындай өзгөртүүлөр эгемен Өзбекстанда коммунисттик партиянын мурасынан кутулуу максатында ишке ашып жатканын айтат.
Совет даврында масалан мехнет кахраманы боладымы, зор катты амалдар боладымы, шунакан кишилердин номлоруну коюш.
Совет учурунда көчөлөргө эмгек баатырынын же чоң аткаминерлердин ысымын ыйгаруу адатка айланган. Азыр жогору жактан ошондой кишилердин ысымын алып салуу керек деген көрсөтмө болуптур. Бул менимче туура. Академик же чоң окумуштуу болуп бүт дүйнө тааныса бир жөн. Обкомдун секретарынын же чоң кызмат иштегендердин аты тааныш билиш аркылуу гана коюлган деп эсептейм. Менин пикиримде жер аттарын адамдардын ысымы менен аташ керек.
Менин пикирим жай номлорунун илажи болсо адамдардын номуна коймаштык керек.
Окумуштуу тарыхчынын айтканы боюнча адамдардын ысымдары берилген көчөлөрдүн аталыштары дагы алмашат. Маселен, Ташкенттин Алмазар районундагы Өзбекстандын эл сүрөтчүсү Урал Тансыкбаевдин урматына коюлган конуштун аты Беш Курган, көчө болсо Карагамыш 4 деп өзгөртүлдү. Атын атагысы келбеген жергиликтүү тургундардын бири Азаттыкка мындайча пикирин билдирди.
Бизде бете Асхан Юнусов көчөбүз бар, лекин бизде жөөдө Карагамыш 3 деген ном берилди деген ном эшиттик.
Бизде Атхам Юнусов деген көчө бар. Ал көчөгө Карагамыш 3 деген ном берилгенин уктук. Бирок расмий түрдө өзгөртүлө элек. Атхам Юнусов билим берүү тармагындагы таанымал киши болгон. 234-чү мектептин курулушуна чейин катышып, өмүрүнүн аягына чейин ошол мектепте директор болуп иштеген. Ал эми Каракамыш 3 деген аталыш кандай маани берет, аны түшүнбөйм. Атхам Юнусов эч кандай жаман иш жасабаган болсо, алмаштыруунун кандай зарылчылыгы бар эле билбейм. Урал Сасыкбаев деген сүрөтчү адам болгон. 10 күндөй мурда телевизор аркылуу анын 100 жылдыгына арналган эскерүүнү да көрсөтүштү. Андан көп өтпөй эле шаардан эки бала келип, Урал Сасыкбаев атындагы көчө Каракамыш 4 деп өзгөртүлгөнүн айтышты. Алар көчөнүн жаңы аты жазылган тактайды да көтөрүп келишиптир. Мен ушуга түшүнбөй жатам. Тарыхта жашап өткөн адамдын атын кайдагы бир Каракамыш деген сөзгө алмаштыруу кимге керек?
Бир азмыга Каракамыш сөзү менен алмаштырыш кимге керек?
Аналитиктердин айтуусунда Өзбекстан эгемендикке ээ болгондон тарта коммунисттик партия менен байланышкан аталыштардын баары өзгөртүлгөн. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Жума күнү кечинде Сочи шаарында 22-нчи кышкы олимпиада оюндары башталды. Дүйнөнүн 80 ашуун өлкөсүнүн атлеттери спорттун негизги 7 түрү боюнча мелдешет. 98 комплект медаль ойнотулат. Борбор Азиядан 4 өлкөнүн курама командалары мелдештерге катышууда. Сочида жүргөн кабарчыбыз Кабыл Макешке сөз кезегин берсек.
Борбор Азия өлкөлөрүнөн Казакстандан мурда массалык маалымат каражаттарында 44 спортчу катышат деп билдирүү болгон, бирок Казакстандын спорт делегациясынын өкүлдөрү менен жолугуп сурасам, алар 52 спортчу катышаарын айтышты. Ал эми Таджикстандан Шоуза спорт боюнча Андрей Дригин менен слалом спорт боюнча Алишер Кудратов Сочи олимпиадасына катышып атышат. Андрей Дригин мындан мурда 3 олимпиадага Солт Лейк Сити жана Турин жана Ванкувер кышкы олимпиадаларына катышкан тажрыйбалуу спортчу деп адистер айтып атышат. Ал эми Өзбекстандан Артем Баранов Тоолуга түрү боюнча мүрө талашкан турат. Ал слалом гигант жана гигант слалом түрү боюнча катышат. Ошондой эле 22 жаштагы Миша Теодагы көркөм устеви боюнча Өзбекстандын намысын коргой турган болуп атат. Ксения Григорьева деген спортчу дагы Өзбекстандын намысын тоолу жасы боюнча коргоп жарыштарга катышат. Ал эми Кыргызстандан болсо мурда маалымдалгандай тоо лыжа түрүнөн гана Дмитрий Тырлеевский Сочи олимпиадасына катышып, анын оюндары болсо тоо лыжанын гигант жана слалом үч түрү боюнча катышкан турат. Массалык маалымат каражаттарынан анан Сочи олимпиадасынын сайтынан карасам дагы Түркмөнстандан спортчу катышпайт экен. Түркмөнстандын делегациясын сурасам дагы эч ким билишпейт экен. Негизинен ушу Түркмөнстандан спортчу катышпай калды окшойт да.
Деп билдирди бизге телефон аркылуу Сочида жүргөн спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш. Жума күнү кечинде Борбор Азиядагы беш мамлекеттин президенттери Сочидеги кышкы олимпиаданын ачылыш аземине катышты. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Аны бул ирет Гүлайым Ашакеева даярдадым.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
Ондон ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго ар аптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Ободо Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы таңкы берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда илимий эмгектерди кимдер, кантип, кайсы максатта жазып жатышат жана алардын сапат деңгээли кандай? Азыркы илимпоздор чын эле илимге салым кошкусу келеби же илимий даража өзгөчө статуска ээ болуунун жолу гана болуп калдыбы? Бүгүнкү күндө илим өнүгүү багытындабы же тескерисинче илимдин барк баасы кетип баратабы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издедик. Берүүнү кабарчыбыз Айзада Касмалиева даярдады.
Кандидаттар көп да. Жаш деле адамдар кандидат болуп атышат. Анан беш кол тең эмес дегендей болуш керек.
Кээ бирөө окууну жакшы окугандар бар, окуп бүтүн күчү менен. Анан кээ бирлер эми коррупция кылып сатып алып окугандар бар. Эми анан баары эле жаман деген көп болот, жакшылар да бар.
Ал эми мен көп эле тааныштарды билем, көп эле балдарды билем, баягы кандидаттыгын акчага жазатып сатып алып дегендей жана диссертацияларды жаздыртып.
Кээ бирлер өзүнүн күчү менен кандидат наук эмесине жетет, а кээ бирлер үлгейткен маасын.
Часть из них пишет сами, а часть используют литературных негров, как говорил Дюма, да? Вот он приходит и говорит, давай мне вот такую сумму и давай материал, который тебе нужно обобщить. Он ему дает, он все пообщает, пишет и готовит диссертацию. Он ее защитил, и все, на этом кандидат или доктор.
Физика и математика не для кандидата. Мен билгенден Кыргызстанда космонавтика боюнча программада иштешкен машиноведение институтунда луна аппаратная жасап атомно водородный энергетика менен иштегенбиз. Көптөгөн чоң программа менен иштеш.
Азыр жок анын баары.
Азыр анын баары жок. Ар ким өз алдынча илимди жасап келатышат. Эксперименталдык анан теориялык деп эки бөлүнөт илим. Эксперименталдык илим азыр жокко сезесек болот.
Айтыш кыйын, чындап эле жазып атат деп балким башка жолдор да пайдаланып атат.
Эми статус алыш үчүн да ал дагы керек экен да бул замандачы. А бирок мурдагыдай престиж болуп ошол именно илимге жан дил менен киришкендер аз болуп калдыбы деп ойлоп атам да.
Конечно, мало людей, которые стараются к этому дойти. Я думаю, это люди или конечно с интеллектом, ну или с большим карманом.
Убактагыларды болсо айтсаң болот да, азыркыларды билбейм эми, ачык айтайын. Мурункуларды айтсаң болот.
Азыркыларды эмне атам? Эмнеге билбейсиз?
Кээ бирөө окугандар бар, жакшы окуткан, кээ бирөө акча сатып алып чыккандар бар.
Коомчулукта илимий эмгекти акчага сатып алгандар бар деген көз караш орун алган менен кимдир бирөөнүн илимий иши жасалмай экендиги аныкталыптыр же бирөө жазып берип сатып алганы билинди деген фактыны эч жолуктура алган эмеспиз. Мындан улам жакталып жаткан илимий эмгектердин канчасы чыныгы жаңылык алып келип, канчасы башка максаттарды ишке ашыруу үчүн гана жазылып жатканын далилдөөнүн өзү реалдуу эместей сезилет. Бирок интернеттеги жарнамаларда кандидаттык иштерди, илимий эмгектерди жазып беребиз деп, жада калса ишти жазып берчү адамдардын аты жөнү, телефон номерлоруна чейин ачык эле орун алышы, илимдин абалы кандай күнгө туш болгонунан ачык эле кабар берип турат. Мындан улам Кыргызстанда илим жазуунун жаңы схемалары пайда болгонун белгилей кетели. Биринчиси өтө кеңири тараган схемалардын бири болуп саналат. Бул ыкма боюнча диссертация жазам деген изилдөөчү бүтүн илимий ишти кадимкидей эле нак акчага сатып алат. Ольга Николаевна аттуу бул аял 12 жылдан бери илим чөйрөсүндө аттангандар үчүн түрдүү тармак боюнча кандидаттык диссертацияларды жазып берип жүрөт. Албетте мындай терөөнүн сырын эч ким ачык айтып бергиси келбейт. Толгон токой адамдарга чалып жатып, акыры Ольга айым атайы шарт менен өз кесиби тууралуу айтып берүүгө макул болду.
Мына сиз 10 жылдан бери иштеп келаптырсыз. Буга чейин канча ошондой кандидаттык иштерди жазып бердиңиз, анан канчасы жактап чыкты?
Но у меня написано 4 полностью готовых
кандидата. Мен 4 диссертациялык иш жаздым. Экөө жактап кандидат болду. Бирөөнү азыр жактаганга даярдап жатам. Бирөө болсо жактаган жок, бошураак болуп калды көрүнөт. Илимге өткүр кишилер керек да. Мен көбүнчө экономика, юриспруденция, саясаттануу ушуларга окшогон илимдерди жазам. Техникалык, медициналык илимдерди жаза албайм. Анткени аларга өзгөчө даярдык, билим керек.
Сизге кайрылгандар кимдер кайрылышат да? Кандай суроо талап менен кайрылышат?
В основном старались заказывать.
Көбүнчө жогорку окуу жайлардын мугалимдери кайрылчу, анткени аларга окумуштуулук даража керек да. Азыр мугалим эмес, бир жерде иштегендер, фирмада жакшы жумуштарда иштегендер даража алгысы келип кайрылат. Коомдук ишмерлер да кайрыла баштады. Менимче, мен жазып берген иштер илим жактагандарга көбүрөөк жардам берет деп ишенем.
Мына сиз үйдө отуруп жазат экенсиз да, эшикке чыкпайт экенсиз, толтура китептериңиз бар экен. Анан ушунун баары эле жетиштүүбү же сиз кээде китепканага чыгасызбы?
Үйдөгү китептер жетиштүү. Мен көп жыл китепканада иштегем. Материал жыйнап алгам, анан интернетти пайдаланам.
Эгерде ошо кандидаттык иштердин баасы жөнүндө сүйлөшө турган болсок, мисалы сиз ошол баасын кантип эсептейсиз?
Бир диссертациянын баасы 220,000 сом. 3 жылга бөлгөндө аз эле болуп калат. Бөлүп-бөлүп алам. Менимче бул нормалдуу эле нерсе. Мага кайрылгандар акылдуу эле кишилер, тек гана алардын илим жазганга убактысы жок. Бирок бай практикалык материалдары бар. Менимче бул жөн гана экономикада айтылгандай эмгектин бөлүнүшү. Мындан илим жабыркайт деп айта алмайм. Эгер иш сапаттуу жазылса, анда ал эч кандай жоготууга учурабайт. Бул деген бүгүнкү күндөгү реалдуулук.
Сиз мисалы өзүңүз жөнүндө интернетке ачык эле телефонуңузду таштап, ушундай бир телөөнү сунуштап атасыз да. Анан бул үчүн сиз мисалы коркпойсузбу эч кимден? Бирөө жарым текшерип келет деп ойлобойсузбу?
Эми албетте тобокелчиликке барууга туура келет. Мамлекет баарын камсыздап бере албайт да. Мен азыр майып адаммын. Пенсиям 1440 сом. Бул акча бир айга жетпейт да, үй бүлөнү багыш керек. Менин сиз менен маекке макул болгонум да тобокелчиликке баруу. Бирок бул көйгөйдү да көрүш керек. Качан жашоо шарт оңолгондо мындай бизнес дагы өзүнөн өзү токтойт, пайдасыз болуп жоголот.
Ошентип бул схема менен илимге келген киши эгер капчыгы калың болсо, көп деле түйшүк тартпасы турган иш. Экинчи ыкма боюнча илим изилдөөчү өз ишин колдон келишинче өзү жазганга аракет кылат. Бирок иш ойдогудай чыкпагандыктан ал ишти корректордун колуна берет. Ал айрым учурда баштан аяк кайрадан иштелип чыгат. Бул үчүн корректор же редактор деп айтабызбы, тийиштүү калем акысын алат.
Иногда сомневается в том, хорошо ли он справился.
Кээде илимге талапкер өзү жазган эмгегинин туура так жазылганына көзү жетпесе, анда ал кайсы бир тажрыйбалуу редакторго кайрылат. Көп учурда чогуу иштегендер же бир жетекчи жардам сураган учурлар болот. Биз ошондой өтүнүчтү аткарабыз. Бирок колго тийген диссертациялардын деңгээли жыл сайын төмөндөгөнүн байкоого болот. Буга жалгыз диссертант айыптуу эмес. Бул жалпы илимдин деңгээлинин төмөндөөсү десек болот. Редактор илимий иштин катасын дароо көрөт. Кээде илимий ишти баштан аяк өзгөртүүгө, керек болсо автор менен кеңешип өзүңдүн көз карашыңды киргизүүгө туура келген учурлар болот. Айрым илимий иштерде материалдын уурдалып же көчүрүлгөнү ор коюп көрүнүп калат. Мындайда авторго суроо берип туруп эле анын теманын жакшы түшүнбөй жатканын байкайсың. Мындай иштер аз, бирок жыл сайын өсүп бара жатат,
деди Лариса Тарасова. Илимий иш жазуунун дагы бир ыкмасы бул илимий жетекчинин өзүн жазып бериши. Айрым окумуштуулар диссертанттары менен илимий ишти чогуу жазышканын, бирок бул үчүн ак албаганын айтып келишет. Бирок бүгүнкү күндө илим чөйрөсү жакшы каржыланбагандыктан жетекчилер өздөрү жазып берип ак алууга мажбур болгон учурлар бар деп эсептейт көз карандысыз эксперт Мырза Каримов.
Мисалы доктор, илимдин доктору болуп эгер университетте иштеген кишинин азыр эмгек акысы бир $500 тегерегинде бир айда алган акчасы. Ошондон анан була жанагы айла жоктугунан анан кийин мен эметип атканда башкалар жазбаса мен эмне үчүн мен өзүм жазып бере албайм? Бул жагы да бар да, өзүм жазып бере эле, өзүм сүйлөй эле, өзүм эметейин деп анан акчасын мен эле алам деген.
Мырза Каримовдун пикиринде Кыргызстанда илим жазуу маданияты жакшы калыптана албай жаткандыктан диссертанттарга колдон келген ыкмаларды пайдаланууга туура келүүдө.
Ошол эле Американын алардын да жогорку окуу жайын тегин менен өттүм да кирип кайра чыктым. Анан мен бир нерсени өзүм түшүндүм. Себеби биз 5 жыл окуп, анан аспирантурада окуганда да ошо бизге жазуу окумаларын үйрөткөн сабактар болгон эмес. Мен ошол аспирантурада окуганда да үйрөткөн эмес, университетте 5 жыл окуп анда да үйрөткөн эмес. 2 жыл тиякта окуганда мен ошолорду үйрөндүм. Ошолорду үйрөтүп, кандай ошондо алар баягы жогорку класста мектепте окугандан баштап экзамендердин көпчүлүгү жазуу түрүндө болот. Алар жазган жагынан абдан такшалгандар да. Алар ошо келгенден баштап эле өзүнүн илимий темасынын үстүндө жетекчиси менен иштейт, мындай өздөрү график түзүп алып иштейт, өздөрү жасайт. А бизде тилекке каршы жазып келгенде жанагы акыркы документтерин ошо диссертациясын бергенде жетекчиси айтат, ай бул мындай формага салышың керек. Ал формага салышындан бул кишиге бар. Тиги кишиге ага барсаң мамынча төлө. Анан ошондон бизде жанагы илимге кызыккан жаш балдардын чагы сынып, эрте эле чагы сынып калат да.
Кыргызстанда плагиат же көчүрүп жазып алган аныкталып, кулагандар болгонбу деген суроо туулат. Жогорку аттестациялык комиссиянын төрагасы Абдрахман Мавляновдун айтымында 2013 жылы бир илим доктору менен 3 илимдин кандидаты кулаган. Бирок Кыргызстанда кулап калган илим изилдөөчүлөр белгилүү бир убакыттан соң кайра ишин иштеп, жаңыртып, илимге аралашканга укуктуу. Ал эми чет мамлекеттерде жагдай кандай? Көчүрүп же илимди уурдап жазгандар менен кантип күрөшөт?
Түркияда жана Евросоюздун мамлекеттери бул көчүрмө ишине аябай маани берилет. Ким урдаса көчүрмө алган киши кандидат эгерде пайдаланган илими булакты жазбай койсо, бул менин пикирим деп жазса, башкасынын пикирлерин, ой пикирлерин жазса, ошондо көчүрмө деп эсептелет. Бул илимий тармакта чоң кылмыш деп эсептелет. Ошондуктан ал кишинин кандидаттыгы жарабай калат. Эгерде расмий иште иштесе, ал иштен дагы кетирилет.
Ал кийин кайра мисалы өтпөй калып анан кайра башынан жаттап кел дегенге да мүмкүнчүлүк жок да, э?
Бул көчүрмө иши болгондон кийин мүмкүн эмес.
Эч качан илимге?
Эч качан. Жок, мүмкүнчүлүк берилбейт.
Деп белгилейт Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Мухиддин Күмүш.
Ну вот сейчас, вот на сегодняшний день, у меня цена 220 тысяч.
Мен үчүн, мисалы үчүн, илимий дүйнө, илимге кызыгуу эле болду да.
Биз эң биринчи бул илимий эмгектин сапатына карайбыз, кызым.
Премьер-министр билбейт, кайсы министри защитага атат.
Мындан да сунуптур. Келип алып, мен момундай теория ачкам, жакындагы заман болот.
Союз маалында 60-80 жылдары Кыргызстанда академиялык илим гүлдөп өнүгүп, ал өндүрүштүн, айыл чарбасынын жана башка экономикалык тармактардын өнүгүшүн шарттаган. Бул учурда мамлекет тарабынан илимге атайы заказдар түшүп турган. Союз кулаганы илим тармагын каржылоо маселеси аксап калгандыктан, азыр илимге аттангандар өз киндигин өздөрү кесүүгө мажбур. Бүгүнкү күндө Билим министрлигине илим тармагы үчүн деп 148 миллион сом бөлүнөт. Илимдер академиясына 250 миллион сом бөлүнөт. Бул акча илимпоздордун айлык майнасын, социалдык төлөмдөрүн камсыз кылууга гана жетет. Илимпоздор филология илимдеринин кандидаты Манас университетинде окутуучу болуп иштеген Аида Асылбекова каржылык кыйынчылыктарды абдан тартканын, бирок бул нерсе аны илим жолунан баш тартууга себеп болбогонун белгилейт.
Алматага чейин барып издедик материалдарды. Жакшы, өзүмдүн жетекчим мисалы үчүн Москва менен дайыма байланышта болуп тургандыгынан улам Москвадан материалдарды заказ берип турдук. Эми ошонун баары эле баягы кандайсем финансы каражатка барып такалып атты да. Мисалы үчүн Алматага бир эле жолу барып келбейсиң, барасың. Алматада бир жума, эки жума калышың керек болот. Ал жакта калууда үй издейсиң, үйгө үйдүн акчасын бериш керек болот. Анан үй бүлөлүү болгондон улам дагы баягы үй бүлөлүк бюджеттен албетте жетишкен максатыңа жетүү үчүн бөлүп десең, иштетесиң. Мен үчүн мисалы үчүн илимий дүйнө, илимге кызыгуу эле болду да.
Адистердин айтымында азыр илим жактагандардын 60% билим илим тармагында иштесе, калган 40% башка тармактарда, мамлекеттик кызматтарда дагы иштешет. Жакында диссертациялык ишин жактаганы турган Улуттук изилдөөлөр стратегиялык институтунун директорунун орун басарынын милдетин аткаруучу болгон Чынара Эсенкулдун айтымында, баары бир иштеп дагы, илимди дагы кошо алып жүрүү бүгүнкү күндүн талабы болуп жатат жана мындан башка жол жок.
Анан ошол эле мисалы саясатта, саясатты кандай жүргүзүш керек, кандай маселелер бар, мамлекет арасындабы же бир мамлекеттин ичиндеги саясат болобу, ар биринде баягы практиканы билбесең теорияң бесполезна да. Ошондуктан бул акча эле эмес, бирок эң негизги менин эмгегимдин мазмунун жакшыраак күчтөткөнгө практикалык жумушум да жардам берди деген ойдомун да абдан. Теория деген бул жазуу билүү да, жазып билген, өзүңдүн оюңду жазып түрүндө бере алуу да ошону. окурмандарга. Ошол экен өздөрү жазса, албетте эч кандай маселе жок.
Илимдер академиясынын философия жана укук институтунун башчысы, философия илимдеринин доктору профессор Осмон Тогузаков жаштардын илимиликтейм деп сабак берип же дагы бир жумуштарды кошо алып жүргөнү өзүнө пайдалуу болгону менен кайсы бир деңгээлде илимдин жакшы казылбай калышына себеп болуп келет. Соңку жылдары мамлекеттик кызматтарда дагы жүрүп, илимди кошо ала кетем деген түшүнүк илимдин негизги тармак катары өнүгүшүнө терс таасирин тийгизип жатат деп эсептейт.
Же болбосо сен мамлекеттик кызматты тандаба, же болбосо сен илимди тандаба. Мамлекеттик кызматкерде кайдан убакыт болот илим жазганга? Убакыт жок да. Демек кандайдыр бир же мамлекеттик кызматты нукура жакшы иштеп бере албайт, же болбосо илимди чала боло жазайт. Анан ошондон жана коомдун арасындагы тескери көз караштардын пайда болгон деп мен өзүм ойлойм да, өзүмдүн жеке пикирим.
Эң негизги сапатына карашыбыз керек. Ал кызматта туруп жаздыбы, кызматы жок, кызматы жоктор жазам деп 10 жылдап жазбай, бүтпөй жактай албай жүргөндөр толуп атат. Мисалы Илимдер академиясында дагы 10 жылдап, 20 жылдап отурат кандидат эле, докторлугун жазбай жалкоолонуп жүргөндөр толуп атат. Ал эми ал адамдын өзүнүн дээриндеги нерсе. Президент болобу, вице президент болобу, ким болбосун, биз эң биринчи бул илимий эмгектин сапатына карайбыз кызым,
деп эсептейт Ишеналар Абаев атындагы педагогикалык университеттин Манастану институтунун башчысы коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев. Мамлекеттик кызмат демекчи, бул күндөрү Кыргызстандын вице премьер министри Камила Талиева илим жаатында жаңы баскычка жол жаап баратат. Ал илимдин доктору окумуштуулук даражасын жактоого даярданып, талкуулардан өтүп жаткан кези. Өткөн аптада Арабаев атындагы педагогикалык университетиндеги Манастану кафедрасы анын ишин талкуулады. Бирок бул күнү Камила Талиева талкууга өзү катышкан жок.
Бүгүн биз кокус эле угуп калдык. Камила Талиева ишин коргойт депчи, обсуждение болот деп. Анан азыр бизге кирип өзүбүзгө кызык болдук да, биз Камила Талиеваны көрөбүз деп ойлодук элек, бирок ал киши өзү жок. Анан ушундай талкуулар диссертанттын өзү жок эле өткөрүлө бериши шартпы?
Шарт. Андай болот. Тиги Талиева менен мен мурда күнү көзүмө көз сүйлөшкөм. Ал киши бүгүн Жалал абад жакта жүрөт кызмат боюнча. Ал эми катышса бул да болот. Ал киши жок болсо дагы мындай талкуу өткөрүүгө болот. Себеби дегенде ал киши үчүн протокол жазып, биздин колдоо жагыбызды дагы, анан кийин каалоолорубузду дагы ушул протоколго түшүрөбүз да. Анан ошол боюнча диссертант өзү билет, кайсы каалоолорду эске алат, кайсы каалоолорду көңүлүнө түйсө дагы диссертацияга кошобу кошпойбу, ал өзүнүн иши, жеке иши. Талиеванын бул эмгеги, бул илимге, Манастан илимине чоң салым экен. Себеби дегенде бул түрк тилдүү элдердин эпикалык чыгармаларындагы баатырдын үйлөнүү мотиви. Манаста баатыр деген көп, бирок дагы бул жерде мамлекет эл башчыга кандай өмүрлүк жары керек. Карабүрүк дагы экинчи аялы Шоруктун кызы Акылай, шоодурган капырай дагы акылы орточо экен, ал эми Манаска акылман жары керек экен.
Вице премьер айымдан башка киши талкууга катышпай койсо эмне болот эле да?
Эчтеке болбойт.
Көп эле болот.
Мен айтып атпаймынбы, бул өзү тиги ЖАКтын жогорку аттестациялык комиссиянын жоболорунда бир жеринде дагы айтылган эмес. Ал жактаганда албетте өзү жактайт, өзү сөзсүз катышыш керек.
Бул туура эмес, түбүнөн туура эмес. Анткени себеби ким менен талкуу жүргүзөт? Ким менен талкуу жүргүзөт? Кагаз бетине жаза берсе боло берет. Ошол талапкер өзү келип эмнени айтайын дейт, ошол диссертациясында койгон жоболор эмне, ошол эмне жаңылык киргизди илимге, анан ошонун баарын айтканда суроо пайда болот да. Суроо пайда болот. Анан ошол суроонун негизинде эки тарап тең анан жооп бергенине карата. Же болбосо мына бүгүнкү күндө Россия абдан туура кабыл алып атат. Дагы бир жолу кайталагым келет. Бизде ушул бийликте отургандар көпчүлүк учурда өздөрүнүн кызматын пайдаланып келет да. Бул да коррупционный схема. Азыр бүгүнкү күндө андайлар көп. 2 жылдын ичинде кандидаттыктан докторлугу өтүп кеткен бар. 2 жылдын ичинде. Бул мындай даже теориялык түрдө мүмкүн эмес. Муну үчүн гений болуш керек же Нобелевский премияны алыш керек.
Бул боюнча илим жана билим тармагын координациялаган вице премьер министр Камила Талиеванын өзүнөн комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошентсе дагы Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин илимге аралашуусу боюнча бир компромисске келүү жагы каралып жатат, дейт жогорку аттестациялык комиссия жетекчиси Абдрахман Мавлянов.
Анан защитага барганда уруксат, өкмөттөн уруксат сурасын деген, мына министр, зам министрлер эмне дегенде же алар өздөрүнүн жумушун аткарабы же илимий эмнеде жүрөбү, премьер министр билбейт кайсы министри защита кылып атат, силер коргоп атат, жаза министри, маалымат жок. Ошон маалымат, хотя бы маалымат болуш үчүн алар ошо уруксат сураш керек деп ошону киргизип атабыз. Убакты болсо да илими менен алек болсун. Убакты болбосо да өзүн жумушун же бул мамлекет жумуштан кеткенден кийин кылабы.
Ну вот сейчас, вот на сегодняшний день, у меня цена 220 тысяч.
Мен үчүн, мисалы үчүн, илими дүйнө, илимге кызуу эле болду да.
Биз эң биринчи бул илими эмгектин сапатына карайбыз, кызым.
Премьер-министр билбейт, кайсы министри защита кылып атат.
Мындан да сунуктан. Келип алып, мен момундай теория ачкам, жакындагы заман болот.
Кыргызстанда 1993 жылдан баштап жогорку аттестациялык комиссия түзүлгөнү 800 илимдин доктору, 4000ге чукул илимдин кандидаты пайда болду. Акыркы 2 жылда ала турган болсок, 2012 жылы 89 илимдин кандидаты жана доктору жактаган. 2013 жылы болсо дагы 270 киши жогорку окумуштуулук даражага ээ болду. Демек көрсөткүч жылдан жылга өсүп бара жатат. Кыргызстанда өндүрүштүн абалы начар болгондуктан азыр жактагандар илим жактоонун жеңилирээк жагын тандай баштаганын айта кетели.
Техникалык багытта кем болуп атат. Мына бүгүн бизде приоритет деп атабыз экономиканын, Кыргызстан экономика бул токен тармагы, энергетика тармагы, ошолордо абдан аз болот. Жаштар азыр илимге жакшы ынтылган жери жок. Ошон үчүн көбү жеңилирээк экономика, юриспруденция, педагогика деген жака ошол багыттарга ооп кетип атат.
Мындай тенденцияны китепканадагы диссертациялык эмгектерди пайдалануудан дагы көрүүгө болот. Илимдер академиясындагы китепкана кызматкери Гүлүм Апсаматовага баш бактык.
Мына быйылкы жылы философия наука боюнча 2900 жолу суралды. Экономика боюнча 3072 жолу суралды. Бул дагы ошондой.
Эң аз берилген иштер кайсылар?
Эң азыраак суралганы технический наука азыраак суралды быйыл. 558 жолу берилди. Сельское хозяйственный. Айыл чарба боюнча 679.
Эксперименталдык илимге каражаттын жоктугу илим багытынын такыр башка нукка бурмаланышына, жеңил жол издегенге, керек болсо такыр эле илимден кабары жок адамдардын дагы тартылышына кыйыр түрдө себеп болуп жатканын Осмон Тогузаков айтат.
Бүгүндө тарыхты тарых жазбай эле адабиятчы жазуучулар жазып калды. Эми ал деген публицистикада анысы канчасы чын, канчасы төгүн. Же болбосо ошол тарыхчыларга эмне үчүн атайын акча бөлүп барып экспедициялар бар. Орхун Энесейский жазуулары барбы? Баргыла аяка. Сибирге барып келдиле. Тигинде Энесей жака. Тиги байыркы цивилизация, биздин заманга чейинки 5000-чи жылкы цивилизация Египетти кыргыздар барып басып алган. Көрдүңүзбү? Билбейм, же коомдук системанын ушунда алмашкан оор абал учурунда ушунда көз ачык бакчылар көбөйүп кетеби билбейм. Мен просто өзүм бир ушул мыйзам ченемдүүлүктү изилдеп жүрүм да өзүм дагы. Анан таң калам да мен ушуларга. Бул эмне деген жол? Келип алып мен адамдардын өсүү жолунун 3-чү законун ачтым деп өмүрбү Бегалиева келди. Сенин алдагы 3-чү законуңду окуган киши күлөт, күлөт эмес, ыйлайт. Ыйлайт. Но тем не менее мен 3-чү законду ачтым дейт. Мындан да сундуктар бар. Мындай да сундуктар бар. Келип алып мен момундай теория ачкам, жакында акыр заман болот.
Дейт Осмон Токсаков. Абдрахман Мавлянов мунун баары илим саясатынын жоктугунан улам келип чыккан көйгөйлөр деп эсептейт. Анын айтымында мамлекет менен илимпоздордун ортосунда байланыш жүргүзгөн орган жок болуп жатат. Мындан улам илим приоритеттүү багыттарын тандай албай бара. Азырынча илимдин сапатын жакшыртуу максатында иштер башталууда, дейт ал.
Дагы бир соискательство деген бар. Ал жөн эле мен өзүмдүн теманы бекитип коюп туруп эле анан кийин бир убакта келип туруп защита кылып кете бере турган ушундай мүмкүнчүлүк бар. Биз ошону жоелу деп атабыз. Эмне дегенде бул соискательство дегенде бирөө жазып бериши мүмкүн дагы. Бүтүргөндөн кийин шифровка кылайлы деп атабыз. Кийин эксперттер алганда бул фамилиясы жок, башка шифр менен келсе ошондо мындай туура болобу деп биз ойдобуз. Эмнеден ошондой шифр менен келгенде бул артында ким турат, жетекчиси ким, бунун жумушунун автору ким, ал белгисиз болуп турат. Ошон үчүн мен дагы мындай ачык айкын экспертиза бере алам деген ишеним бар. Акыркы 4 айда бүт ревизия кылып чыктык. Бизде 55 диссертационный совет бар экен, ошонун азыр 49 калтырдык. Бирөөлөрүн жойдук, бирөөлөрүн бириктирдик. Стратегиябызды мындай деп мындай багытка токтодук. Мурдагы совет доорундагы классикалык деп коелук, кандидат наук, доктор наукту сактап калып, экинчи траектория бул магистр, PhD дегенди өнүктүрөлү деген багыттабыз азыр. Азыр мына быйыл билесиңер 6 жогорку окуу жайларда ошо PhD программалары ачылды.
Чындыгында программа роман даярдап жатып, чын эле илимий ачылыш жасап, аны турмушка ашырып жаткан илимпозду табуу кыйыныраак болду. Техник илимдери боюнча жактагандар өтө аз деген сөзгө өзүбүз издеп барып болгондон кийин ынандык. Бирок болбой эле таап алдык. Ал техник илимдеринин кандидаты Паязидин Жошов.
Ошо 2010 жылы көпчүлүк өтсө дагы акын иш кылып жактадык. Ошо негизи мен темам ушундай болчу, баягы ысык көл өрөөндө алманы тамчылатып суугаруучу система менен суугаруунун техникасы жана технологиясы деп ошол тема негизинен ошол тема боюнча болду. Донор мамлекеттер менен иштеп Хельватас деген швейцарлык уюм болчу. Ошолорго алар жөнөкөй эле баягы сууга суу менен проект долбоор менен иштешчү да. Анан мен ушул баягы өзүмдүн идеямды аларга ушундай түртүп ушундай иштешибиз керек. Биз сууну сарамжалдуу пайдалана турган болсок, же болбосо ушу жакшы түшүм ала турган болсок, биз сөзсүз түрдө жана тамчылат сууга системасына өтүшүбүз керек деп айтып жүрүп, анан ушул эмелерди көндүрдүм да аларычы. Анан мына 3 жылдан бери ошол элге ушундай өзүбүздүн баягы жасаган жумуштарыбызды илимий жактан дагы жакшыртып, мына ушуларды алып келип иштетип атабыз. Бул негизинен мына мисалы үчүн муну ала турган болсок, бул тамчылат суугаруу системасы деген негизинен ар бир жөөктөргө ушу трубалар тышталат, түтүктөр. Ошо түтүктөрдүн ар бир түтүктүн өзүнүн өсүмдүк турган жерине баягы тешикчелери болуп, өзүнүн нормасы менен суулар берилет да. Биз баягы жөөк менен суугарганда эми ашыкча эле суулар берип атпайбызбы? Эми атам мында сөзсүз түрдө мына кааласа чоң фильтрлер, мына кичинекей фильтрлер ар бир баягы эмесине жараша. Биз Ошто, Жалал Абад, түштүк региондордо андан кийин быйыл аябай 2013 жылы көп ушу чүй өрөөндө баштадык. Бул негизинен жана теплицаларга чүйдө эле бир 100 жакын теплицаларга койдук да ушулардын баарынчы. Андан кийин Баткенде бактарга койдук, бир 4 гектар бакка. Андан кийин баягы ысык көлдө дагы ушу бактарга жана карагаттарга. Мына ушу айтып атпаймынбы, жана чет мамлекеттик донорлор ушу илимпоздорду ошолор кичине баалаган сатат. А так биз эми мындай институтта эми иштесек мамлекет анча баалап аткан сатат да. Себеби дегенде мына кандидат наук илимдин кандидаты мисалы үчүн ушу отдел бөлүмдүн же лабораториянын жетекчиси болсо эми ашып барса 7-8 000 сом айлык алат да. Бул деген өзү интеллигент киши болсо анан мындай ошону алганы менин оюмча кичине туура болбой калат дагы. Ну балким баалар мамлекет тили баары келечекте.
Паязидин мырзадан улам Кыргызстанда чыныгы илим жазам дегендер энтузиазм менен гана кармалып келе жатканын баамдоого болот. Ошентсе дагы келечекте бул тармакка мамлекет жүзүн буруп, туура илим саясатын жүргүзөр деген үмүт менен программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Берүүнү мен Айзада Касмалиева даярдадым.
Таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эл үнү берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Ысык Көл облусунун Саруу айылындагы жол тороого кумтөр долбоорунун келишимдерин кайра түзүүнүн шарттары боюнча парламент кабыл алган токтом боюнча пикирлерди уга аласыздар. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Дилдинбай сунуштайт.
Арбаңыздар, эл үнү берүүсү аркылуу Жетөгүс районунун Саруу айылында Балыкчы Бишкек автожолунун тосулганына нааразы болгон угармандар төмөндөгүдөй пикирлерин билдиришти.
Бишкектен Кадырбек, Саруулуктардын көчөгө чыгып атканы боюнча бир сөз айтайын беле. Ошол жерде ошолордун эле улуу кишилери жок экен айылында. Бирден болсо чыгалы эле. Бияка мамлекет кайра тартпайт да, мамлекетти кыргыз эли түзүп атсалар мамлекетти узабыз деп алып таш көтөрүп жүгүргөнү бул кандай? Бир айтып которуп кое турган киши чыгар жакта эмне айылында жок болсо тиги караколуна келип айтышпайбы бирдеме коерга деп койдук беле. Ошо элдин баары жүрмөтүп эле мен пенсионер кишимин, жүрөгүм ооруп атат ушуларды уккан сайын.
Жергиликтүү элге жаман эле болуп калды. Мына боюнда барлар, доктурга бараткандар, биз деле жумуштарыбыз менен аябай кыйналып атабыз. 3 күндөн бери суук болуп атат, кар жаап. Бүгүн мен мына өзүм аябай кыйналып барып келдим да, жолдо турдум, үшүп аябай эле мына жергиликтүү элге, жөнөкөй адамдарга аябай эле оор болуп атат. Эми мен ошо балдарга айтат элем, өздөрүнүн баягы лидерлери бар да, өкмөткө жиберип, өкмөт менен кеңешип, баягы тезирээк колдоо, бетме бет сүйлөшүп, проблемасын чечип, проблема чечүү мөөнөтүн угуп, жолду ачып эле коюшса деп ойлойт элем да. Тамара Жүшеева, Башкан аябай.
Нарын району Атамбаев Самыз. Мен айтайын дегим кетти, көлдөгү Жетөгүстөгү Сарынын айылындагы туугандарга айтайын дедим эле. Булар эми ушу болбогон иштин эмне кереги бар? Кудайга тоо дешпейби? Тоо дебей эми тентек балдарын өспөй тыйып койбойбу? Муну эми өкмөт дагы ким койсун? Ошо тегерегиндеги элди каттатпай атабы? Ошол элди өзү тарбиялап коет, муну ким койгула? Булар деген жанагы Жапаровго окшогондордун акчасына марып алышып
Анан жана 10-15 киши буларды жүргүтүп, бүйлүктүрүп атат да. А жаш балдар ошого неметип алып анан чыгып атат. Муну ким коюш керек? Тегерегиндеги айылдар буларды өзүлөрү тыйып алат.
Угармандарыбыздын мындай тынчсыздануусуна жооп кылып Сары айылында жол тоскондордун бири Замирбек Меңдибаевдин жообун уктуруп коюуну эп көрдүм. Анын пикири 7-февралда кечке маал телефон аркылуу алынды.
20 күнчөлүк өкмөткө талаптарыбызды бердик дагы, марттын башы менен күн жылыры менен кумтордун жолун эле жапмай болдук. Ушундай чечимге келиштик. Себеби кумтор маселеси ушул 20 жылдан бери чечилбей келген.
Деди Сары айылынын тургуну Замирбек Меңдибаев. Ал эми Кара Кол шаарынын тургуну Бактыгүл Байсейитова өлкө эгемендик алгандан берки мезгилге ой толгоосун билдирди.
Эгемендүү мамлекет болгонубузга 20 жылдан ашып калды. Ушуну ойлонуп отуруп мен 3 мезгилге бөлдүм. Биринчи мезгил илим гүлдөп, акыл эс ойгонууда. Мындай доордо жашагын гана келет деген Европанын билимдүү адамдарынын бири 17-нчи кылымда Ульрих фон Гуттен. Мен бул мезгилди өзүбүздүн Кыргызстанга салыштырып, Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин мезгили эле деп эсептеймин. Экинчи, халк канчалык чоң болсо, кимдир бирөөнүн ишенерине чоң жол түзүлөт деген кебелистик амалкөй. Мен бул мезгилди 5 жылды Курманбек Салиевич Бакиевдин мезгили деп айтар элем. Үчүнчү ушул тоодой караны томук таяк сеңет деген макал бар кыргызда. Ошол мезгилди Алмазбек Атамбаевдин мезгили деп ушул эгемендүү мамлекетибизди 3 мезгилге бөлдүк. Эми жакшылык бир кадам жасагыча, жамандык 10 кадам жасады деген бар. Азыр бул коомдо жашап туруп, мурда сайз учурунда жалаң гана жакшы жаңылыктарды укчубуз. Ал эми азыр болсо, падыша үчүн эң жаман иш өз элинин адепсиздиги деген сөз бар. Мисалы, жаман кабарлар күндө эле тигини өлтүрүп кетиптир да, муну зор таптап кетиптир деген гана кийинки күндөр ушундай жаңылыктарды угуп калдык. Алакандай мамлекетибиз өнүп өсүгүш үчүн коомдо темирдей тартип керек эмеспи? Кара Кол шаарынан Ысык Көл обласы Байсейитова Бактыгүл.
Кадырдуу угармандар, 6-февралда Жогорку Кеңештин Кумтөр долбоорунун келишимдерин кайра түзүүнүн шарттары боюнча кабыл алган токтомуна карата ээлүүнү берүүсү аркылуу пикирин билдирген угармандар болду.
Ысык Көлдөн жаңгыр чийбесин алы. Кумтөр маселесин кийинки муундардын келечек тагдырына карата чечүүгө, республиканын эгемендүүлүгүн коргоп калууга жана анын кадыр баркын сактап калууга бүгүнкү сатып алдыйып жетектеп жаткан өкмөт өзүнүн жарамсыздыгын көргөзүп жатат деп эсептеймин. Парламенттин ошол жыйынында сатып алдыйып сүйлөгөн сөзүндө инвестиция токтоп калышы мүмкүн, кумтөрдү иштете албай калышыбыз мүмкүн, соттошуудан утулуп калышыбыз мүмкүн деп биримче эле терс маанидеги мүмкүнчүлүктөрдү бетке кармап сүйлөп, республиканын оң маанидеги бир дагы мүмкүнчүлүгүн, кудуретин ачык айта албады. Жок дегенде мамлекеттик комиссиянын тыянагында так даана көргөзүлүп турган 5 миллиард сом экологиялык зыянды чечкиндүү иш аракет кылынса өндүрүп алууга боло турган мүмкүнчүлүктү дагы айтпады. Ал боюнча жыл ичинде чечкиндүү иш аракет жүргүзүлгөн жок деп эсептеймин. Урматтуу мекендештер, урматтуу эл өкүлдөрү, депутаттар, эң негизгиси кайраттуу чечкиндүү иш аракеттер жетишпей турат. Ошондуктан азыркы өкмөт отставкага кетип, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн коргоп, сактап, чечкиндүү иш аракет жүргүзө турган өкмөт келиши керек.
Мен Ала Бука районунан, 1-май айылынан да, атым Эшенкул. Мен айтайын дегенким, Кумтөр боюнча өкмөттүн келишимин угуп, элик мээлик болот, биргелешкен ишкана түзөбүз, биргелешкен башкаруу болот дейт. Биргелешкен ишкана болобу, башкаруу болобу, баары бир сентер анын агаразын чалат да. Мейли буга да макул болсун. Өкмөт башчысы бизге 20% алтындын калдыгы калат экен. 26-чы жылдан кийин алабыз дейт. Ал деген кыргыз элине сентер анын ичип жеп кеткен талагын жалатабы. Калдык деген эмне? Калдык деген таш сандынын бир түрү да. Мен айтайын дегеним ошо илгеркиден калган сөз бар да. Тегирмениң өзүң тарт, базарың өзүң кыл деп.
Кадырлуу угармандар, эми ээлүүнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берелик.
Алло, саламатсыңар, Бишкектен Жылдыз. Биздин Кыргызстанда элдердин баары эле түшүнбөйт, таможенный союз эмне деген, окуганы окубаганы деле, базарда отурганы деле түшүнбөйт. Бул таможенный союз эмне деген, совсем эле түшүнбөйт. Ошон үчүн биздин государство могу карапайым калкка деген телевизор аркылуу болобу, радио аркылуу болобу, жана брошюраларды таратабы, таможенный союз эмне деген жөнүндө түшүндүрүшпөйбү? Например, бул таможенный союзга кошулган эң чоң болот, фабрика заводдор иштейт. Фабрика заводдорду илгери сатып алган кишилерге эле коркунуч туудурбаса аябай жакшы болот. Негизичи Белоруссия, Казакстандар деген таможенный союзга кирип атпайбы? Чоң өлкөлөр кирип атат, булар коркпой эч нерседен. А биз Кыргызстан обязательно киришибиз керек, биз өзүбүз наоборот суранышыбыз керек. Например, Россия булар деген бизди таможенный союзга дегенчи киргизбей да коюшу мүмкүн керек десе. Ошон үчүн бул Атамбаев жакшы нерсени кылып атат. Ошон үчүн мен айтат элем могу чиновниктергечи, бут боссого биз качам депчи, Кыргызстанды оңдогонго жардам бергиле андан көрө.
Мен Бишкек шаарынан Мокеева. Мамлекетти чыңдоо боюнча азыр сөз жүрүп жатат. Мамлекетти азыр күлдөгөн коррупциянын уртусунда чыңдоого деги эле мүмкүн эмес. Ар бир кадам, ар бир жөнөкөй иштин баары коррупция менен чиновниктердин колу менен жасалып аткан. Мына жаш мамлекет дейбиз, карыган кадр турганда бул мамлекетти коррупцияны деги эле жок кылууга мүмкүн эмес.
Ал эми Азаттык радиосунун угарманы Рысбек Кожобеков атайын Азаттыктын Бишкектеги кеңсесине келип төмөндөгүдөй ой пикирин билдирди.
Мен Кожобек Рысбек Ысык Көлдөн болом. Кечеки коргоо кеңешиндеги Атамбаевдин сүйлөгөн сөзү жана башка ошол жерде чыгып сүйлөгөндөрдүн сөзү мени көп нерсеге түйшөлтүп, көп нерсени ойлондурду. Мен дагы мурунтан ойлонуп, теңирчиликтин үстүндө жүргөм, Манасты изилдеп, теңирчиликти изилдеп жүргөм. Көрсөбү, биздин кыргыз эл жан жаныбарынын тилин билген, жаратылыштын тилин билген, жылдыз санаган эл болгон экен. Бизге эч кандай диндин кереги жок экен, биз Кудайды түз тааныган эл экенбиз, бизде пайгамбар жок экен. Кийин гана качан арабтын баскынчылары 656 жылы келип, кылыч менен исламды кабыл алгандан кийин биз аргасыздан зордун талабына жараша ислам динин кабыл алган экенбиз. Бирок азыр биздин жан дүйнөбүз ойгонуп, баардыгыбыз кыргыз экенибизди, менин 7 ата энем, 7 тай ата тай энем, 7 кайын-журт ата энелерим бар экенин, ошолорду аздектеп, жаратылыш менен сүйлөшөөрүмдү туюп, менин эң баштоочу, эң жөнгө салуучу күчүм Манас атам экенин, ураным Манас, улутум кыргыз экенин эми араң ушу 62-ге чыкканда билип, туюп, сезип атам. Биз кыргыз эли, биз жаратылышка муктажбыз. Ушуну билип жүрсөк, кечеки коргоо кеңешиндеги сөз өз убагында колдонулду. Кыргыз эли ынтымактуу бололу, бириктүү бололу, рыскыга бай, баардык бакытка бай толгон эл бололу.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, алыскы аймактардагы көйгөйлүү маселелерди жакшы маанайдагы маалыматты айтып үн кошом десеңиз же сизди кызыктырган суроого жооп алууну кааласаңыз элүүнү берүүсүнө кайрылып 31 61 65 сандагы телефонго чалып авто жоопко жана 31 61 63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.